ให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะเราติดตามกันได้ตลอดเลยนะคะทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นะคะวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัฐมาพร้อมกับน้องฟีนิกซ์สุภาพบงกตวอกเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟีนิกซ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะฟีนิกซ์วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็คุยกับฟีนิกซ์ด้วยนั่นก็คือเรื่องของอะไรคะ
เกี่ยวกับโรคอ้วนค่ะแล้วก็อันตรายที่ตามมาต่างๆค่ะ
โอ้โรคอ้วนนี่จริงๆแต่ก่อนนี้เขาไม่ได้คิดว่าเป็นโรคนะก็คือคนอ้วนเฉยๆแต่ต่อมาเนี่ยแพทย์พิสูจน์แล้วว่าเป็นโรคเลยนะเพราะว่ามันมีอันตรายตามมากับความอ้วนจริงๆสมัยพี่ดารินเด็กๆนะคุณแม่ก็จะบอกว่ากินเข้าไปเยอะๆจะได้อ้วนๆจะได้น่ารักเป็นเด็กต้องอ้วนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ตอนนี้สงสัยต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะฟีนิกซ
์ใช่ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงความอ้วนเนี่ยรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับชีวิตทุกๆคนเลยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยก็คงจะไม่อยากอ้วนเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันต่อในเรื่องของภัยจากโรคอ้วนกันในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพูดถึงโรคอ้วนเนี่ยมองจากฟีนิกซ์แล้วตัวเองก็ไม่น่าจะอ้วนเนาะฟีนิกซ์รู้สึกว่าตัวเองอ้วนไหมคะ
มันก็มีบ้างค่ะที่คุณพ่อจะมาแซวว่าเอ้ยน้ำหนักขึ้นแล้วนะประมาณนี้เพราะว่าฟีนิกซ์ก็เป็นคนกินเยอะใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยฟีนิกซ์ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ขี้เกียจออกกำลังกายอะไรแบบนี
้
แล้วพอมาเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เป็นคนที่หุ่นพอประมาณใช่ไหมคะก็จะมีคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟีนิกซ์ก็เลยอยากรู้ไปถึงสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะ
แล้วก็จะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นถ้าฟีนิกซ์อยากรู้นะคะว่าโรคอ้วนเกิดจากอะไรนะคะวันนี้พี่ดารินมีคำตอบจากนายแพทย์ธีรยุทธ์ธนนันททันโชตนะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเด็กค่ะพูดถึงพฤติกรรมของเด็กที่ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่ดูแลตัวเองไปฟังกันเลยค่ะ
เราจะสังเกตเลยครับว่าปัจจุบันนี้เราจะพบเด็กที่อ้วนมากกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะวิถีชีวิตของเด็กปัจจุบันก็ค่อนข้างต่างจากเด็กยุคก่อนค่อนข้างเยอะเลยครับเด็กที่กินหวานเยอะกินอาหารปริมาณมากๆหรือแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมที่ใช้แรงมากๆเนี่ยก็แนวโน้มจะได้พลังงานมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการก็จะทำให้เกิดภาวะไขมันสะสมแล้วเกิดเป็นโรคอ้วนได้ครับเราพบเลยนะครับว่าเด็กที่ใช้เวลาที่อยู่กับการดูทีวีดูสื่อผ่านหน้าจอเยอะๆนะครับเล่นเกมเยอะดูทีวีดูสื่อเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีกิจกรรมทางกายน้อยเด็กก็อาจจะอยู่กับหน้าจอละวันหลายๆชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการออกกำลังกายหรือวิ่งเล่นนะครับอันนี้เราพบเลยว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับจะพบว่ามีภาวะอ้วนมากกว่าเด็กที่ดูหน้าจอน้อยกว่าคือนอกจากการที่ดูหน้าจอเยอะแล้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมทางกายน้อยครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เราพบได้เลยก็คือว่าบางทีดูสื่อทีวีรายการสำหรับเด็กบางทีก็จะมีโฆษณาของขนมของเด็กมาก็จะจูงใจให้เด็กรู้สึกอยากกินมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วโดยธรรมชาติของเด็กเวลาดูทีวีดูสื่อก็อาจจะดูไปกินไปอาจจะไม่ได้รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยอิ่มแล้วก็มีแนวโน้มจะกินมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ดูหน้าจอเพราะฉะนั้นเราพบเลยครับว่าการดูสื่อหน้าจอเยอะๆทำให้เด็กเนี่ยอ้วนมากกว่าครับเป็นปัจจัยที่สำคัญในปัจจุบันนี้เลยนอกจากนั้นก็คือว่าการที่เด็กเนี่ยติดรสชาติหวานซึ่งบางทีเนี่ยบางเด็กบางคนเนี่ยคุ้นเคยกับการที่กินอาหารหวานเยอะๆก็จะคุ้นเคยกับการกินหวานไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทำให้กินเยอะนอกจากนั้นนะครับเด็กบางคนเลิกนมช้าเลิกกวดนมช้าอันนี้เป็นปัจจัยที่หมอก็พบบ่อยนะครับคือหลายคนครับโดยจริงๆปกติแล้วเด็กเนี่ยควรเลิกกินขวดนมที่อายุประมาณ1 ถึง 1.5 ขวบแต่เด็กบางคนเนี่ยเลิกขวดนมช้ามากบางที3 ขวบ 4 ขวบยังกินนมอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเด็กจะมีแนวโน้มกินนมมากกว่าที่ควรจะต้องได้รับ ก็ทำให้ได้รับพลังงานเยอะเกินไปครับคราวนี้สงสัยไหมครับว่าเราจะแยกได้ไงว่าเด็กเนี่ยเราจะแยกได้ไงว่าเขาอ้วนจากโรคหรืออ้วนจากการที่มีพฤติกรรมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือดูว่าเขาอ้วนแล้วสูงไหมนะครับโดยเราอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เราใช้ในการแบ่งแยกง่ายๆเลยนะครับเด็กที่อ้วนจากการกินเยอะจากพฤติกรรมนะครับมักจะสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกันที่ไม่อ้วนเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสมมติถ้าเกิดว่าเด็กในวัยเดียวกันที่อ้วนเขาจะดูสูงกว่าเพื่อนของเขาในวัยเดียวกันแต่ว่าเด็กที่เป็นโรคหรือเป็นโรคพันธุกรรมหรือโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อ้วนแต่ว่าเตี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งง่ายๆเลยนะครับว่าเขาน่าจะเกิดจากอะไรมีผลกระทบหลายอย่างนะครับถ้าแบ่งง่ายๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มครับคือผลกระทบทางด้านร่างกายนะครับหรือผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์นะครับด้านร่างกายก็พบเลยนะครับว่าเด็กที่อ้วนก็มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงได้นะครับเด็กบางคนอ้วนมากๆเนี่ยจะมีผลต่อกระทบเรื่องกระดูกและข้อเพราะกระดูกและข้อเนี่ยต้องรับน้ำหนักที่เยอะนะครับเด็กบางคนที่อ้วนมากๆนะครับจะเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้นะครับซึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าบางคนเนี่ยมีภาวะหยุดหายใจตอนหลับเด็กก็พบได้เหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุของเด็กที่อ้วนๆเนี่ยแล้วซึ่งเด็กบางคนเนี่ยอ้วนมากๆเนี่ยเกิดภาวะหยุดหายใจตอนหลับเลยนะครับแล้วถ้าเกิดปล่อยภาวะที่ไว้นานๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเด็กที่อ้วนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโดนเพื่อนล้อบางคนโดนล้อมากๆก็อาจจะมีผลกระทบไม่อยากไปโรงเรียนอาจจะมีผลต่ออารมณ์เขาก็หลายอย่างเลยครับจะเห็นว่าเด็กอ้วนเรื่องเดียวเนี่ยส่งผลกระทบกับเขาได้หลายมิติมากๆเลยครับ
นั่นล่ะค่ะเสียงจากคุณหมอนะคะที่ช่วยตอบคำถามน้องฟีนิกซ์แล้วล่ะว่าโรคอ้วนเนี่ยอันตรายอย่างไรนะคะฟีนิกซ์คะ
ค่ะจากที่ฟังมาก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้แบบว่าน้องๆดูแลสุขภาพตัวเอง
ค่ะ
ใช่เพราะว่ามันอันตรายมากจากที่คุณหมอบอกค่ะว่าบางอย่างจะมีความดันหรือว่าหยุดหายใจตอนหลับ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือโรคอ้วนเนี่ยคือคุณหมอเขาก็ไปวิจัยแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ธรรมดาเหมือนสมัยก่อนที่เราคิดว่าอ้วนน่ารักดีจ้ำม่ำเด็กๆนะที่จริงแล้วเนี่ยการที่ร่างกายเราสะสมไขมันมากเกินไปกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญได้เนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเยอะไม่ว่าเราจะเหนื่อยง่ายบางทีที่เราอ้วนๆเนาะเราออกกำลังกายเราก็เหนื่อยง่ายกว่าตอนที่เราปกติใช่ไหมบางทีก็หายใจลำบากค่ะแล้วก็ยังคงทำให้เราเนี่ยมีผลกระทบกับจิตใจอย่างเช่นรู้สึกไม่มั่นใจบางทีนี่ที่เราอ้วนๆเราก็รู้สึกอายที่เราเอมเริ่มมีพุงแล้วนะเริ่มอ้วนขึ้นใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าหยุดหายใจขณะหลับนั่นก็คือนอนกรนนั่นเองซึ่งนอนกรนเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะเพราะว่าบางทีเนี่ยทำให้เราหายใจได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมคะบางทีก็อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อไปค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะปวดตรงนั้นตรงนี้ไงเพราะว่าเรามีไขมันมากเกินไปรับร่างกายรับน้ำหนักมากเกินไปรวมทั้งโรคยอดฮิตที่เป็นกันได้ทุกเพศทุกวัยนั่นก็คือพวกโรคไขมันโลหิตสูงนะโรคหอบหืดโรคเบาหวานโรคต่างๆที่ตามมาจากโรคอ้วนหรือที่คุณหมอสมัยนี้เขาจะเรียกกันว่า NCD นะคะก็คือไม่ใช่โรคติดต่อแต่มันเกิดจากพฤติกรรมการกินของเรานั่นเองล่ะค่ะฟีนิกซ
์โรคพวกนี้สามารถทำให้เราเสี่ยงเสียชีวิตได้ไหมคะ
ได้ค่ะเพราะว่าพอเราเป็นโรคยอดฮิตอย่างที่เรียกว่า NCD ไขมันเบาหวานหัวใจมันอาจจะลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งด้วยก็ได้นะ
โอ้โหมะเร็ง
ค่ะคุณหมอบอกว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีเนี่ยไปจนถึงเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่าโรคร้ายอื่นๆที่มันพัฒนาตามมาจากโรคแบบนั้นนะคะฉะนั้นจึงเป็นอันตรายคุณหมอเขาก็เลยพยายามแนะนำให้คนไทยทุกคนเนี่ยอย่าไปอ้วนออกกำลังกายแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลจะดีกว่าค่ะฟีนิกซ์คะ
นั่นสิคะพูดถึงการออกกำลังกายหรือว่าหุ่นดีแล้วเนี่ยฟีนิกซ์ก็เห็นข่าวบ่อยๆค่ะที่มีเด็กนักเรียนสั่งซื้อยาลดความอ้วนผ่านทางออนไลน์ก็มีแล้วก็มีที่เกิดเคสต่างๆด้วย
ค่ะบางคนเนี่ยไปสั่งซื้อออนไลน์นี่อันตรายเหมือนกันนะฟีนิกซ์เอาถามก่อนที่จะตอบเรื่องยาเนี่ยเขากังวลไหมเพราะว่าฟีนิกซ์เองก็เป็นวัยรุ่นและเพื่อนๆเครียดไหมเวลาที่อ้วนขึ้นคะ
เพื่อนๆก็มีมาจับกลุ่มคุยกันค่ะว่าแบบเนี่ยอ้วนแล้วคนนี้ผอมกว่าก็แบบโอ้ผอมจังเลย
อืมแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยฉันต้องลดความอ้วนแล้วไหมคะฟินิก
ก็ยังไม่เจอค่ะแต่ว่าใครๆก็อยากผอมกันหมดเลยค่ะ
อยากสวยอะนะก็เป็นเรื่องปกติอะนะคะซึ่งเด็กๆหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เถอะหลายคนเนี่ยลดความอ้วนมันลดยากลดเย็นไม่ใช่ง่ายๆเลยโดยเฉพาะแถวๆพุงเนี่ยอย่างเช่นพี่ดารินก็มีเหมือนกันนะลดเท่าไหร่ก็โอ้โหไม่เห็นจะพุงแห้งสักทีบางคนก็ใจร้อนก็เลยไปหายาลดความอ้วนมากินนะคะซึ่งเวลาที่ไปซื้อออนไลน์เหมือนที่ฟีนิกซ์บอกเนี่ยบางทีเราก็จะดูที่ไหนบ้างเฟซใช่ไหมเฟซบ้างไลน์บ้าง
IG ก็มี
IG ขายของกันเต็มไปหมดใช่ไหมเราก็เห็นการโฆษณาในสื่อเหล่านั้นแล้วเราก็ทำให้เราเชื่อว่าทานนี้น่าจะดีแล้วก็จะได้ลดเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยไม่มีอย.หลายๆอย่างเนี่ยทานเข้าไปมันอาจจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพก็ได้อย่างเห็นตามข่าวเยอะๆเลยว่าหลายเคสเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอาจจะมีถึงขั้นเสียชีวิตเลยในอดีตก็มีดาราหลายคนเหมือนกันถึงขั้นทานยาลดความอ้วนแล้วเสียชีวิตก็มีหรือบางคนเนี่ยเครียดจัดเลยกับการลดความอ้วนเคยได้ยินข่าวเหมือนกันนะว่าเครียดจนเป็นโรคที่เรียกว่ากินอะไรไม่ได้เลยทานอะไรก็อาเจียนออกมาอย่างนี้ทำให้บางคนเสียชีวิตก็มีอันนี้มีผล
ที่เขาเรียกว่าโรคคลั่งผอมหรือเปล่าม
ีผลกับจิตใจฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปเครียดเกินไปกับความอ้วนของเรานะคะแล้วก็การที่จะลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนได้เนี่ยจะต้องลดอย่างถูกวิธีเพราะว่าถ้าเร่งร้อนเกินไปเนี่ยผลร้ายกับสุขภาพเลยล่ะค่ะ
นั่นสิคะแบบนี้กลุ่มคนที่เสี่ยงจะเป็นโรคอ้วนเนี่ยค่ะเป็นคนแบบไหนบ้างคะ
โอ้ก็คงต้องบอกว่าเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเด็กก็อ้วนได้ผู้ใหญ่ก็อ้วนได้เหมือนที่คุณหมอบอกว่าคือเราทานเกินกว่าที่ร่างกายเราใช้เขาก็ไปสะสมเป็นไขมันใช่ไหมสะสมไปมามันก็ทำให้เราอ้วนขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เลยนะคน 90% เนี่ยเอาไปสะสมไว้ที่พุงก่อนเป็นอันดับแรกก็เลยจะเห็นว่าลงพุงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าโรคอ้วนลงพุงเนี่ยก็เป็นโรคที่อันตรายมากๆเหมือนกันเพราะว่ามันก่อโรค NCD ได้สูงมากเลยไขมันที่พุงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะฟีนิกซ
์ค่ะแบบนี้คนที่อ้วนปกติกับคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเหมือนกันไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยพี่ดารินว่าคล้ายกันล่ะนะคืออ้วนปกตินี่คือเราอ้วนแต่ว่าพออ้วนจนเป็นโรคนี่คืออ้วนมากเกินไปซึ่งถ้าคุณหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยนะคะว่าใครนะเป็นคนที่อ้วนจนเป็นโรคเนี่ยเขาก็มีวิธีการสังเกตง่ายๆให้เราเหมือนกันนะคือเกณฑ์มาตรฐานสากลเลยนะคะในการที่จะพิจารณาว่าอ้วนหรือเปล่าเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานที่เรียกกันว่าค่า BMI หรือว่าค่าดัชนีมวลกายค่ะซึ่งเขาใช้วิธีว่าเอาน้ำหนักนะเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะคะแล้วยกกำลัง2ค่ะคนที่อ้วนเนี่ยก็คือคนที่มีค่า BMI อยู่ที่30ขึ้นไปนะคะแต่ว่าคนที่มีค่าที่อยู่ในกลุ่มน้ำหนักเกินเนี่ยก็หมายความว่าเริ่มอ้วนนะนะก็คือ25ขึ้นไปนั่นเองซึ่งถ้าฟีนิกซ์อยากรู้ว่าตัวเองอะเริ่มอ้วนหรือยังตามมาตรฐานสากลก็ต้องลองไปคำนวณดูพี่ดารินย้ำให้อีกทีนะคะสูตรในการคิดนะคะเอาน้ำหนักตัวเราเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะแล้วยกกำลัง2 ออกมาถ้ามากกว่า30แปลว่าเป็นโรคอ้วนแล้วแต่ถ้าเริ่มกำลังอ้วนแล้วน้ำหนักเกินแล้วเริ่มท้วมแล้วมันจะอยู่ที่25ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
แบบนี้นี่เองค่ะก็สามารถเอาไปสังเกตคนที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคุณแม่คุณพ่อลองไปคิดดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI ดูก็จะรู้แล้วแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหมานั่งคิดค่า BMI นี่ยากจังเลยคิดไม่ถูกไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะบางทีเราไปเอาวิธีที่ง่ายกว่าสสส.เนี่ยเขาก็แนะนำนะนั่นก็คือวิธีวัดรอบพุงรอบเอวนั่นเองว่าเรานั้นเริ่มอ้วนลงพุงแล้วหรือยังนะคะซึ่งถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยเขาจะวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายค่ะแล้วก็ตรวจเลือดด้วยซึ่งคนอ้วนลงพุงเนี่ยจะต้องมีความผิดปกติอย่างน้อย3ข้อจาก5ข้อ นั่นก็คือ1เส้นรอบเอว2ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีที่เรียกกันว่า HDL คอเลสเตอรอลชนิดดีที่เรียกว่า HDL เนี่ยต้องต่ำกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะสำหรับผู้หญิงถ
้
าผู้ชายเนี่ยต้องต่ำกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ชายนอกจากนั้นแล้วยังต้องมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ตั้งแต่150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปด้วยซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไขมันไม่ดีนะตัวที่แล้วไขมันดีตัวนี้ไขมันไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องมีระดับความดันโลหิตนะคะตั้งแต่130/85มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปและระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยตั้งแต่100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปจึงนับว่าเป็นคนอ้วนแล้วซึ่งต้องมี 3-5 ข้อแต่พี่ดารินว่าข้อที่ง่ายที่สุดว
ั
ดรอบเอวก็จะรู้แหละว่า
จริงค่ะ
ว่าอ้วนหรือเปล่านะ
อยู่บ้านก็ทำได้
ใช่และเราก็ควรที่จะจำไว้เพื่อลองไปวัดดูเย็นนี้ไปวัดดูเลยอะไรแบบนี้นะคะฟีนิกซ์ก็จดไว้ละกันนะถ้าผู้หญิงนะคะตั้งแต่80เซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยถือว่าอ้วนลงพุงส่วนผู้ชายนั้นต้อง90เซนติเมตรขึ้นไปค่ะ
ค่ะ
อันนี้ไปวัดกันง่ายๆไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองวัดดูซิเกินหรือยังเกินแล้วสงสัยต้องออกกำลังกายและใช้มาตรการต่างๆเพื่อลดความอ้วนแล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นอาการอ้วนธรรมดาค่ะอย่างอวบๆเฉยๆแบบนี้ออกกำลังกายก็ผอมได้ใช่ไหมคะแล้วคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยจะสามารถหายจากภาวะต่างๆได้ไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยความอ้วนหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยนะทุกคนสามารถที่จะแก้ไขได
้
ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นน่ะมันก็มีหลายวิธีออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มีความใจร้อนเพราะว่าอยากผอมเร็วๆก็เลยทำให้ลดความอ้วนแบบผิดวิธีนั่นแหละเป็นอันตรายค่ะฟินิก
ซ์แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยค่ะจะส่งผลทางพันธุกรรมต่อลูกหลานต่อไปไหมคะ
พี่ดารินเคยฟังคุณหมอพูดเหมือนกันนะว่าบางคนก็มีพันธุกรรมที่อ้วนง่ายแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขานั้นจะไม่สามารถผอมได
้ค่ะ
นะพี่ดารินตอนเด็กๆนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างผอมเลยแหละแล้วก็มีการเผาผลาญที่ดีตอนเด็กๆรู้สึกว่ากินอะไรไปก็ไม่เคยอ้วนเลยฉะน
ั
้นกินเยอะมากเยอะมากเยอะมากเพราะว่าอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยนอกจากที่เรากินเข้าไปแล้วนั้นเนี่ยอัตราการเผาผลาญเราดีเรายังมีกิจกรรมเยอะเช่นออกไปวิ่งออกไปทำนู่นทำนี่ที่ใช้พลังงานก็เลยทำให้เรานั้นผอมอย่างฟีนิกซ์เองล่ะคะชอบเล่นมือถือไหมเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเด็กชอบเล่นมือถือหรือว่านั่งดูทีวีอยู่นิ่งๆเล่นเกมแบบนี้แหละเลยก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ง่ายฟีนิกซ์เป็นยังไงบ้าง
เห็นบ่อยมากค่ะเกี่ยวกับการเล่นมือถือไม่ว่าจะเพื่อนๆหรือว่าตัวเองน้องบางทีก็แบบว่านั่งดูการ์ตูนทุกเช้าอะไรแบบนี้
ค่ะ
แต่ก็จะมีคุณพ่อก็พาออกไปวิ่งเล่นตอนเย็นน้องก็จะไปวิ่งเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมกัน
แต่หลายๆคนเนี่ยที่พี่ดารินเห็นเนี่ยติดมือถือกันมากนะแล้วเท่านั้นไม่พอเวลาเล่นเนี่ยกินไปด้วยเล่นไปด้วยหรือดูทีวีดูหนังกินไปด้วยเล่นไปด้วยและสิ่งที่ชอบกินคืออะไรคะเด็ก
ๆขนมค่ะ
เช่นอะไรบ้างขนม
ก็เช่นของหวานหรือว่ามันฝรั่งทอด
ตัวอ้วนเลยใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็เลยทำให้เรานั้นเป็นโรคอ้วนกันง่ายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยพี่ดารินว่าพูดไปพูดมาเนี่ยความอ้วนนี่ไม่ดีเลยนะ
ใช่ค่ะ
แต่จะทำอย่างไรที่จะกำจัดเขาออกไปจากตัวเราแล้วก็ทำอย่างไรไม่ให้เราได้รับอันตรายจากการลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในช่วงรู้แล้วรอดเลยค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
แล้วค่ะมาถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะฟีนิกซ์คะคราวนี้มาคุยกันเรื่องของการลดความอ้วนแล้วล่ะค่ะ
ค่ะก็คือฟีนิกซ์สงสัยว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะเขาก็สามารถอ้วนกันได้ทั้งนั้นแล้วเราควรจะเลือกออกกำลังกายยังไงใ เหมาะสมกับตัวเอง
อันนี้เนี่ยพี่ดารินเนี่ยค่ะไปฟังมาเลยนะจากคุณหมอท่านนึงชื่อคุณหมอทีมนะคะคุณหมอทีมเนี่ยก็เป็นโค้ชด้านการลดความอ้วนเลยแล้วก็เป็นนายแพทย์ด้วยซึ่งคุณหมอเนี่ยเล่าในคลิปที่พี่ดารินฟังบ่อยๆเนี่ยว่าคุณหมอเคยน้ำหนักเยอะมากเลยประมาณสัก 80-90 กิโลกรัมเลยนะเออเยอะมากแล้วคุณหมอเนี่ยก็เป็นคุณหมอไงคุณหมอก็เลยคิดค้นหาวิธีนะคะในการลดความอ้วนโดยใช้มาตรการต่างๆเยอะแยะมากมายในที่สุดเนี่ยเวลาผ่านไปประมาณปี2ปีคุณหมอก็มาเป็นผู้ชายที่หุ่นดีผอมเพรียวไม่มีพุงได้เชื่อไหมล่ะ
โอ้
พี่ดารินก็เลยชอบไปฟังคุณหมอแนะนำวิธีการลดความอ้วนเพราะว่าพี่ดารินก็มีพุงน้อยๆอยู่เหมือนกันนะคะก็อยากจะเอาออกแต่ยังออกไม่ได้เลย
ค
่
ะ
คุณหมอบอกว่าการที่เราจะลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนได้เนี่ยน้องฟีนิกซ์คิดว่าระหว่างควบคุมอาหารและการออกกำลังกายต้องใช้วิธีไหนดีล่ะคะ
ฟีนิกซ์ว่าออกกำลังกายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินเยอะการออกกำลังกายมันน่าจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้อยู่บ้างค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักให้ได้ผลนั้นเราจะต้องอันที่หนึ่งนะควบคุมอาหารก่อนเป็น 90% เลยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการลดความอ้วนอีกประมาณ 10-20% เท่านั้นเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะ
จริงเหรอคะ
จริงค่ะพี่ดารินฟังแล้วก็แบบฮะตื่นขึ้นมาเลยทีเดียวว่าเอาจริงเลยฉันอุตส่าห์ออกกำลังกายตั้งเยอะทำไมฉันไม่ผอมสักทีพุงฉันยังคงมีเหมือนเดิม
ตอนแรกจำสลับกันนะคะนึกว่าเราต้องออกกำลังกายมากกว่าการควบคุมอาหาร
หลายคนเขาบอกว่าถ้าเราซิทอัพนั้นเราก็ยังคงมีพุงอยู่เพราะว่าเราจะมีเอาใหม่ตรงนี้บางคนนะเขาจะพูดติดตลกนะคะว่าถ้าหากว่าเราซิทอัพนะเพื่อที่ลดพุงนะเราจะเป็นแค่หมูที่แข็งแรง
อ้าว
คือพุงยังอยู่แต่ว่าเรามีท้องที่แข็งแรงแต่ไขมันที่อยู่รอบพุงนั้นยังคงเหมือนเดิมอ่ะแล้วพี่ดารินฟังแล้วก็งงไปเลยฮะจริงเหรอเราจะเป็นหมูที่แข็งแรงเหรอ
เข้าใจผิดมาตั้งนานค
่ะใช่ไหมว่าลดพุงต้องซิทอัพใช่ไหม
ค่ะ
มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าการลดความอ้วนเนี่ยเราจะต้องลดไขมันทั้งร่างกายไปพร้อมกันลดเฉพาะส่วนก็ลดไม่ได้นะคะไม่งั้นก็จะเป็นหมูที่แข็งแรงนั่นแหละ
ค่ะ
โดยที่ทำไมซิทอัพไม่ได้ช่วยให้ไขมันหน้าท้องเราลดลงก็เพราะว่าเวลาลดมันต้องไปเหมือนกันพร้อมกันทั้งร่างกายใช่ไหมเราออกกำลังกายเวลาเผาผลาญร่างกายเขาไม่ได้เจาะจงเผาผลาญเฉพาะพุงไงเหมือนเรามีน้ำอยู่เต็มบ่อเราค่อยๆวิทย์น้ำออกบ่อที่ลึกที่สุดส่วนที่ลึกที่สุดนั้นก็คือพุงนั่นแหละ
ค่ะ
มันก็เลยจะออกสุดท้าย
น้ำก็จะมาแทนที่กันเองด้วยใช่ไหมคะถ
้
าเกิดว่ายังตักไม่เสร็จ
ใช่แล้วก็พุงก็ออกสุดท้ายไง
อย่างนี้นี่เอง
คนส่วนใหญ่ 90% เลยค่ะของคนทั้งหมดเนี่ยส่วนที่จะลดเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือพุง 90% ค่ะคือเวลาลดเนี่ยพุงหายเป็นอย่างสุดท้ายน่ะ 90%
แต่ว่าตอนกินพุงม้าสิ่งแรกใช่ไหมคะ
ถูกค่ะแต่มีส่วนน้อยที่บางทีไขมันน่ะเขาไปเกาะอยู่ตามแขนตามสะโพกก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกกลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะไปออกเป็นอย่างสุดท้ายพุงเขาอาจจะแห้งก่อนอย่างนี้อันนั้นโชคดีมากแต่เรานั้นอาจจะเป็นคนใน 90% นะที่พุงนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายในการวิทย์น้ำออกจากบ่อของเราน
ั่นสิค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะเป็นหมูที่แข็งแรงค่ะเพราะว่าการซิทอัพนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงแต่ข้างนอกนั้นยังคงมีน้องไขมันเกาะอยู่นั่นเองค่ะ
อย่างนี้นี่เองฟินี่อยากรู้ค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพลังงานที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยหรือว่าในการกินอาหารถ้วยเนี้ย มันจะไม่มากเกินไปค่ะ
อย่างนี้ค่ะที่พี่ดารินฟังคุณหมอมาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลดน้ำหนักเขาก็จะใช้วิธีการคำนวณแคลอรี่อาหารว่าอาหารชิ้นนี้มีแคลอรี่สูงไหมแต่มันจะไม่ค่อยได้ผลกับหลายๆคนเพราะว่าขี้เกียจคำนวณเน
า
ะหรือบางอย่างก็ไม่รู้
จริงค่ะ
ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยทานไปทานมามันก็เกินอยู่ดีเราก็ได้รับพลังงานมากกว่าที่เราใช้มันก็เลยทำให้เรานั้นเอาไปเก็บไว้เป็นไขมันนั่นเองฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องคำนวณก็ได้แคลอรี่ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าเราจะกินอาหารอย่างไรเพื่อที่เรานั้นจะมีอาหารที่ไม่เกินกว่าร่างกายต้องการใช้ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าอยากลดความอ้วนนะคะเราก็จะต้องงดบางอย่างไปก่อนนั่นก็คือ 1. แป้งไขมันและของหวานของหวานทุกอย่างแต่ถามว่าโอ้โหงดหมดทุกอย่างนี้ชีวิตไม่มีความสุขไหมถูกไหม
ใช่ค่ะ
เพราะมันเป็นของที่เราชอบใช่ไหม
แบบนี้ผลไม้หวานๆก็ต้องงดด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอ้
อ้าวหรือว่าขนมเค้กอย่างเงี้ยไอศกรีมอย่างเงี้ยเราชอบใช่ไหมล่ะ
แต่ความสุขส่วนใหญ่ก็มาจากการกินนะ
ฉะนั้นนะคะมีวิธีแนะนำง่ายๆเลยนะที่คนที่อยากลดความอ้วนไม่ต้องไปใช้ยาไม่ทำอะไรที่มันอันตรายก็คือใช้สูตรนี้ค่ะตอนเช้าคุณหมอบอกว่ากินอย่างราชาเลยหมายความว่ากินทุกอย่างที่อยากกินไปเลยอยากกินของหวานก็ได้แต่อย่ากินเยอะกันไปนะ
ค่ะ
เช่นอยากจะทานไอศกรีมสักถ้วยหนึ่งทานเลยมื้อเช้าค่ะแล้วก็ทานแป้งได้ทานอะไรต่ออะไรที่เราอยากทานได
้
นะแต่อย่าให้มากเกินไปเสร็จแล้วเนี่ยค่ะพอมื้อเที่ยงลดมันลงครึ่งหนึ่งคราวนี้เนี่ยสมมติว่าเราทานแป้งก็คือข้าวใช่ไหมลดข้าวจากที่เรากินมื้อเช้าลงครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเพิ่มพวกโปรตีนค่ะแล้วก็ผักค่ะก็จะทำให้เราดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ทานแล้วนะพวกน้ำหวานชาไข่มุกอะไรแบบนี้ อยากทานคุณไปทานมื้อเช้าค่ะ
ค่ะ
เพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเผาผลาญได้เรามีเวลาไงคะต
ั้
งแต่มื้อเช้าเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานมาอยู่แล้วเพราะว่าตอนเรานอนเราไม่มีพลังงานเข้าไปใช่ไหมเราเติมเข้าไปตอนมื้อเช้าปุ๊บเราจะมีเวลาในการเผาผลาญมันพอสมควรพอเราทานมื้อเช้าอย่างราชามื้อเที่ยงลดลงครึ่งหนึ่งแล้วมื้อเย็นเนี่ยไม่ทานหรือทานแต่ว่าให้น้อยไม่ทานแป้ง
เป็นของว่างอะไรแบบนี้ไหมคะ
ก็ไม่จำเป็นค่ะต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะหมายความว่ามื้อเย็นทานโปรตีนและผักเท่านั้นห้ามกินของหวานห้ามกินแป้งห้ามกินทุกอย่างหมายความว่าไอ้ที่ห้ามเนี่ยห้ามเด็ดขาดมื้อเย็นถ้าแบบนี้แล้วก็จะทำให้เราพอจะกะได้แล้วว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปจะไม่เกินเพราะมื้อเย็นนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเลยเพราะว่าทานเสร็จแล้วก็ไปนอนไม่ค่อยได้ใช้พลังงานใช่ไหมคะ
แสดงว่าปัจจัยหลักนี่ก็คือการทำใจตัวเองนะคะ
ใช่แล้วควบคุมอาหารค่ะแล้วก็ออกกำลังกายเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มการเผาผลาญก็จะทำให้เราผอมได้นะ
แล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะงั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กใช้วิธีนี้แหละก็จะสามารถควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในภาวะพอดีไม่อ้วนลงพุงแล้วก็จะแข็งแรงปลอดจากโรคต่างๆนะคะ
ค่ะ
เอาละค่ะหมดเวลาซะแล้วสำหรับรายการเด็กรู้สู้ภัยในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็กลับมาพูดคุยกันใหม่ในประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้พี่ดารินและน้องฟีนิกซ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม